dagskrármálið að of skammt er liðið frá umræðu í því og þarf því að leita samþykkis fyrir að taka megi málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslunni að ljúka og líkur. Afbrigðin eru samþykkt með 54 atkvæðum. Svo háttar til annað dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbytningu þingskjala í því. Þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Og líkur atkvæðagreiðslunni núna. Afbrigðin eru samþykkt með 54 atkvæðum.